Тези акорди на пианото може би ви напомнят, че е станало време за предаването за публицистика, за изкуство и култура на Дарик Радио в часа на Синята мъгла. Едно от големите събития на изминалата седмица е Тоска. Тоска са солисти на Миланската скала, Марио Маланини и Алиса Зиновева. Едно изключително събитие и за моя гордост Дарик Радио беше един от медийните партньори на този спектакъл, с който всъщност и започват новогодишните музикални изяви, концерти и спектакли в Националния дворец на културата. Един много интересен вариант на Тоска, не само сценичен, но и поднесен с изключителната виртуозност на диригентската палка на Найден Тодоров, с солисти, хор и оркестър на Русенската опера, зала номер 1 на Националния дворец на културата. В петък стана действително арена на едно много голямо самочувствие за това, че въпреки тежките политически, икономически и духовни условия у нас, българина може да бъде и то по достъпен начин част от атмосферата на голямото оперно изкуство, на ценностите на Миланската скала и, разбира се, на изключителните постижения на Русенска опера. Алиса Зиновеева от Латвия и Марио Маланини, един изключителен италианец, певци от много висок ранг, заедно с българин Александър Крунев, бяха истински солисти на тази вечна опера на Пучини. Годината е 1889, когато Джакомо Пучини решава да напише тази опера, и до днес тя не устарява и по европейските, и по световните сцени. Че известен диригента, който ще дирижира наистина не само настроението, но и цялата програма на новогодишния концерт на Виенската филхармония. Даниел Баренбойм. Едно изключително име не само за виенчани, но и за целия световен музикален елит, защото това е диригент от световна класа и той вече е готов с цялата програма. Всъщност с този концерт виенските филхармоници искат да отбележат и 25 години успешно сътрудничество с този именит музикант. През тази седмица очаквам още подробности от колеги от Виена, така че ще мога подробно да ви информирам за всичко, което ще се случва в Виенската столица и в австрийската столица и специално за всички виенски инициативи в изкуството в навечерието на новата година. В изкуството сме заедно е една инициатива на Фондация Артфест и Дома на киното, които представят една различна благотворителна инициатива. На 12 декември се навършват 65 години след приемането от ООН на Всеобщата декларация за правата на човек. И затова се прави една специална прожекция, която в Дома на киното, която ще носи наименованието епизод от живота на събирача на желязо и концерт на Карандила Джуниор. Много интересни още неща са предвидени. Специалните посланици на тази вечер ще бъдат актьорите Стефан Щеров и Антони Аргиров, Дария Симеонова и Ованесто Русян. Днес е 19-я подред благотворителен пазар на Международният женски клуб в София. целият дипломатически свят, който е в столицата ни, се събира, за да подкрепи този благотворителен базар, в който освен стоки за бита и подаръци за празниците, може да купите изключително интересни неща от света на приложното изкуство. Тази година целият екип на Международния женски клуб в София е озаглавил тази инициатива в Интерекспо център «Светът идва при теб», базара вече отворен. Той 30 години се навършиха от рождението на Сирак Скитник. Затова на 4 декември ще се открие една много голяма изложба в Софийската градска художествена галерия, която мисля, че ще бъде и всъщност една от изложбите на годината. Длъжници сме и оставаме да бъдем длъжници пред Сирак Скитник, възкликва един изследовател на живота и на делото на родения през 1883 година в Сливен Панайот Тодоров. А словото на Сирака, поетично, критично, живописно и графично, е отнесено от метежа на страшния битиен маскарад в страната ни в онези години. Затова значителна част от картините на този майстор на цвета и линията все още остават в неизвестност. Днес е първият ден от последния месец на тази година, затова в центъра на София на улица Алабин трябва до 20 часа тази вечер наистина да бъде открита с много интересни инициативи, концерти и слова. Фолклор, класика, рок, джаз, открита всъщност Елхат. Столичната голяма елха по традиция откриване и запалване с свещички от кмета на София. Светлините на елхата би трябвало официално да бъдат запалени от 19 часа точно от нашия кмет госпожа Фандъкова и нейните специални гости, които са доста дълъг списък от актьори и музиканти. Сега няма да ги изброявам. Празнична заря ще освети до вечера около 20 часа столичното небе. Много интересни формации са поканени да участват. Един от тях е танцовия ансамбъл Средец, както и студиото за модерен балет. Гостите на живо в студиото на Дарик Радио в часа на Синята мъгла тази неделя ще бъдат Димитър Пампулов, човекът, който е написал огромна монография и изключителна животопис за виденията на един велик майстор. В следващите минути до около един на обяд на живо в студиото на Дарик Радио с него ще си говорим за големия Златю Бояджиев. След това в студиото ще дойдат младите дизайнери, художници Багряна Тасева, Баги и Теодор Лучев Тео, които ще представят своята изключително интересна изложба «Модуле» в столичната галерия Париж-Москва. Милена Йовчева е на звукорежисьорския пулт.
Вие сте в часът на Синята мъгла с Райна Йотова, когато друго време и другаде няма. Дами и господа, Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, премиерата.
Годината е 1903, а деня е знаменателен 22 октомври. Брезовското небе засиява, озарено от падаща опашата звезда. Звездата на Златю Бояджиев. Появил се на белия свят с полъха на златната есен и кипящото вино в един вълшебен край. Две сини, кристално бистри, дълбоки очи, погледнали на света като на небесна галерия от картини, с лично място в строгата фамилна иерархия, с отглеждането и възпитанието на първородния ще се заеме баба Златювица, а всичко останало, хора и добитък, е неспирно покъра. Съвсем малък, скитори с доловете с махленските деца да ловят лалугери и смоци, главата му се пълни с образи, цветове, с кучешки лай и биволско мълчене, силуетите на старите изгърбени върби, огромните огньове по заговезни, гергьовските хора на Мегдана. И с премигащи леко разсеян поглед в училище момчето рисува сини пресенца, зелени ярки и червени магаренца, без да му обръщат внимание. А дойде ли лято, невръснато биволарче яхнало магаре на голо, всяка заран повежда черда биволи, говеда и овче стадо. В задрялата малата си нева две мълни една след друга излъкатушили на хоризонта. Секнала отведнъж песента на птиците, но около притъмняло, подгонени от бурен вятър, плъзнали черни облаци. Издателска къща Женет 45 застана като издателска къща зад този изключителен и обемен и интересен и стойностен труд на Димитър Пампулов, който е посветил явно не малко дни от живота си, а може би и месеци, на Бай Златю. Добре дошъл!
Добър ден на всички слушатели на радио, Дарик Радио.
Кажи, какво те възпламени толкова, че точно Златю стана герой от тази изключителна книга? Направи ми забележка, че не е монография. Какво е?
Както го нарече професор Чардар Попов, може би най-точно е, това е едно биографско есе, биографично есе върху художника, защото аз съм си позволил не суха изкуство, как да кажа, едно изкуствовеческа монография, каква се прави обикновено за художници, а това е едно много свободно третиране на неговия живот, на епизоди от неговия живот, на самите, създаването на редица картини. И искам да кажа, че аз много късно, чак сега, може би дълбоко осъзнавам огромното щастие, което съм имал да бъда толкова близко до този творец, да бъда в моменти, когато той рисува, да бъдем и села, и с паланки, и с църквици, които той заснимаше. Но тогава...
Не си ли, нали можем на ти,
да.
Господин Пампулов, не си ли много млад, за да си го правил това с него?
Ами, аз го правих в последните години на неговия живот.
Каква разлика имате?
Ами, разликата е тази, че аз сега съм... Тогава съм бил на около 35 години, сега съм на 70 години вече, и една и две. И не съм си давал сметка действително до какъв човек съм се бил докоснал и с какъв човек съм контактувал, защото човек много по-късно осъзнава именно тези контакти с гениите. Ти в този момент ти не го чувстваш като гений. Ти просто го приемаш като един човек, който прави виртуозни неща.
Значи е вярно, че трябва да загубим човека, за да го оценим, така ли?
Едва ли понякога ги оценяваме и при живе.
Но много рязко.
Мога ли да се върна малко назад, именно как се роди идеята ми за тази книга? Аз вече бях написал книга за Димитър Казаков Нерон и реших да напиша за Златю нещо по-леко, нещо единствено, да очертая само и да предам всичките онези безкрайно щастливи мигове, които съм прекарал с него. И това ми беше първоначалната идея. След това обаче, може би окуражен от книгата за Нерон, с който също бяхме много близки, реших, че със Злато не може така само повърхностно някои неща да се отбележат малко, така епизодично, емоционално, и реших, че си заслужава да се работи сериозно. Това е едно много голямо предизвикателство. Доста мислих по въпроса. Голямо предизвикателство и голяма отговорност. Това е Злато Бояджиев. Но човек трябва да вярва в това, което прави. Ако той не вярва, по-добре да не се захваща да го прави. Това е моята максима.
Цветана Апостолова, една много красива българка, която ще стане бъдещата съпруга на художника, е била рекламно лице на България. И като гледам тази снимка и виждам какви са били рекламните лица на България, не бих правила тази буквална и първосигнална съпоставка с днешните мис Българии, които не намират място на платната на художниците ни.
Да, първо искам да кажа, така е, колко трудно е било за мен и в същото време, може би много лесно да се добира до редица находки като тази. Защото
всъщност Цветана, съпругата и любимата жена до художника, тук е в народна носия, една наистина снажна, много така хубава българка. Коя година е това, знаеш ли? Кога
това
стари?
Е, да. Това е 31-32 година. Тогава той се запознава с нея, но те се запознават, най-интересно е, че те се запознават в Брезово, защото майката на тази Цветана, тя е акушерка и акушерства в провинцията. Те се запознават, Златю е вече изкласил почти на края на следването си студент, тя е ученичка, която ще завършва гимназия. Между тях се установява дружба, майката отвежда челото си в Асеновград, и малко се прекъсва контакта, поради това, че тя е голяма красавица, тя попада в полезрението на Цанко Лавренов. И между двамата започва едва ли не едно съперничество, кой ще покори сърцето на малото момиче.
В книгата има една снимка. Двамата са с зимни балтони.
Цанко и Златю.
Високи, изключително красиви мъже, с зимни дълги балтони, с бурсалино.
Да, меки шапки бурсалино.
Кога е правена тази снимка?
Тази снимка е правена вече доста по-късно, когато и двамата са с много сериозно обществено положение. Те са вече икономически задоволени хора, оценени по достоинство. И те самата снимка и самата им походка и изражението им излъчват достолепие. Това е правене по улиците на Пловдив.
Докато четох и така се разхождах и преживявах нещата из книгата ти, нали, човек влиза като в един филм и в една приказка и много-много не му се излиза, защото тези големи мъже вече ги няма. Да. Тази атмосфера на стария Пловдив не е същата. Аз бях там преди седмица. Обикновено използвам в такива случаи един израз, колкото и да го бастисват старинен град Пловдив, нарочно използвам този турцизъм. Да. Не успяват, но въпреки това няма го Златио, няма го Цанко, няма го Слона, няма го Начо, няма ги цял списък от хора, които всъщност са строителите на темелите на новото българско изкуство.
Не само това, те създаваха атмосферата. И аз ще продължа още малко в тая посока. Не само хората на изящното изкуство, имайки предвид цялата тая поредица от художници, ами няма ги и артистите. Един Крикора Зарян, който също тръгва от Пловдив и прави невероятни чудеса. В книгата аз съм изброил какво съзвездие от млади таланти той привлича в Пловдив, когато поставя пиесата на Гершвин «Уестсайдска история». Нали, Злато винаги е на първия ред по време на репетициите, това всичко е отразено в книгата, но ако се замислим, действително Пловдив какъв мощен културен център е бил на България.
Вече няма и моята любима латерна на стария... Ох, не мога в момента името да... Да, бяло петно, случва се. Да се сетя за името му. Ние много пъти сме си говорили, винаги когато е бил с тази стара виенска латерна пред църквата Свети Константин и Елен, аз винаги се спирах да си поприказваме. Още миналата година ми казах, о, ама той отдавна почина, ти не разбрали. И няма кой да го замести. Аз съм запечатила този звук, но го няма, той вече не огласява стария Пловдив.
Но това е прекрасно, можем да го чуеме.
Трябва да кажем, че Златю Бояджиев, въпреки сюжетите, композициите и колорита, не се асоциатира, може би асоциира с единствено в рамките народното ни изкуство. Имам предвид, че той има италиански, парижки, доколкото знам и виенски период.
Виенски, не, но...
Бил е там за малко.
Да, но не може се приеми като период. По-скоро италиански, след връщането си от Италия, той дълго време работи в една така експресивна гама и прави заближителни картини. Тя са едни от най-заближителните му от първия период, ако говорим, преди да получи този удар. Който...
Цар Борис III и царица Йоанна са на изложбата на Златю Бояджиев къде?
Те са на изложба в София, когато той представя...
Ма къде, в коя сграда става това?
Това е...
Знаеш ли?
Той... Не мога да ви кажа тогава в коя зала е било това нещо, но не е в частна галерия при всички случаи. Това е държавна галерия в София, в която се представя и на голяма негова изложба.
Да. Вероятно е било в дружеството на художниците, но там в онази старата сграда, която много отдавна не съществува.
Точно така.
На Раковски или до Бамбука.
По-скоро до Бамбука изложбата, галерията, която беше.
Живеенето е най-рядко срещаното нещо на света. Повечето от хората се задоволяват с това да съществуват, цитирал си Оскар Уайлд,
да,
по повод на прага на отвъдното и на второто раждане на Златю, когато животът му върви ден за ден. Имало и такъв период, очевидно доста мрачен, но с какво той присъства в книгата, този период?
Този период, това е един драматичен момент на Златю. Аз съм отделил цяла една глава, в която навлизам в редица подробности около и малко предисловие около това събитие, именно получаването на този инсулт и парализа, която като последствие на дясната половина. Но същата година, която съм кръстил главата, година равна на век, той е просто на върха на силите си и работи по един невероятен начин, изпълнява много неща. Като се започне примерно с стенописа в църквата Света Богородица, която е нещо прекрасно, което прави, му отнема много време и енергия. На второ място сложим командировката в Димитровград. Тогава ще се открива точно, това е 51-ва година, при откриването на всичките тези там големи заводи и така нататък. Една голяма група, те работят много дълго време, няколко месеца, за художественото оформление на всички площадки.
Как обаче никъде не се прокрадва усещането за социалистическия реализъм?
Ами, затова, защото Златю, той по природа е останал такъв, какъвто е. Той не се подаде на никакви моделирани. и продължи да работи. Съпругата му, Леля Ценка, тя не един път е казвала, Златю казва, благодарение на удара, който получи, го пощадиха и не му попречиха да работи. И се го оставяха, да бе, оставете го бе, той е човек с друга нагласа, оставете. И така него, фактически, критиката, цензурата, много малко го засегна. Не както да кажем един Васил Бараков, който беше потрясающо тежко ударен.
Напомняш ни една мисъл на Брюгел, че всеки човек трябва да има някого, когото да предпочита пред себе си. А ти си започнал с тази мисъл главата за приятелството му с Цанко Лавренов. Това приятелство обаче се е състояло в житейски и съдбовен смисъл на думата, независимо, че и двамата са били влюбени в една и съща жена.
Като оставим този епизод на тази ранна любов и увлечение по цена, двамата действително до края на живота, на единия, на първия, който се отива, те са толкова здраво хванати един за друг. Такава дружба ги споява, едва ли не нещо потрясающо. Примерно, когато Цанко Лавренов отива за първи път в Света гора, вие знаете се това, той прави една голяма серия от картини, това са прекрасните му картини, там с манастирите и така нататък, ами картичката, която изпраща, аз имам факсимилия от нея.
Публикувал си, да.
Той с такава любов праща до Златю. Това. Ето това е един епизод. Втори епизод. Златю самия, когато ще участва на биеналето, за първи път ще участва на Международното биенале в Венеция, той от Пловдив изпраща картините си на Цанко в София. Цанко да прецени кои да отидат, въпреки че той вече се е решил кои горе-долу 2-3 и какви цени да им сложи и изобщо се консултира с него. Вижте каква доверие, пълно доверие, каква откровенност. Така откровенно и доверчиви са били и в своите художествени изяви двамата. Просто са споделяли много един с друг.
Да, сега някой би им казал, че са били доста наивни и глупави. Има една великолепна снимка на Златю, на Стоян Венев и на заден план е младия Христо Стефанов.
Да, това също имаме ходка, тази снимка. Благодарение на Христо Стефанов я имаме. Това е при откриването на къщата музей в Брезово. Тогава единствено Стоян Венев успява да отиде, то става така малко непринудено, без много подготовка, но Стоян Венев намира време, откъсва се и е там, на това откриване. Сега, като казвам за Стоян Венев, искам само набързо да добавя, че непрекъснато се говори за тримата бараци, т.е. в студентските години Златю, Перец и Васил Бараков. Верно е това. Но кръга на Злато е неумоверно много по-широк в последствие. Ето прибавим Стоян Венев, който също от студентските години. Владимир Рилски искам непременно да прибавим, с когото ги свързва огромно приятелство и дружба. Борис Ангелушев. Да не изреждам и така и още редица други, с които Злато поддържа интензивно много добри отношения. И защо, като се помисли човек, как едно време са живеели, и то не е толкова назад това време било. Как са споделили, как са живеели дружно тези художници. Верно, имало е винаги тази професионална завист, вътрешна, малко или много, но те просто една спонтанна подкрепа един към друг са имали.
Има един невероятен портрет, един от многото портрети на Златю, правен през 1969 година. На картината е Иван Грозни, но всъщност в тази кожа и роля Николай Гяуров, с който те се виждали май не веднъж.
С Николай Гяуров те поддържат много добър контакт. Двамата се уважават, респектирани всеки един от изкуството на другия. Даже Златю има честа да бъде поканен от Николай Гяуров в Миланската скала на прекрасни изпълнения. И това също това е отразено в книгата, разбира се. Той рисува няколко пъти Гяуров. Някой от портретите Гюров не си харесва, други си харесва. Той е бил доста суетен, което е съвсем нормално за един такъв артист от такава категория. Но интересно е, когато той застава в ателието на Златю, след като се открива партийният дом в Пловдив и предния ден той пее и поканен от своя брат, който е първи секретар на партията, Кочо Гяуров, Николай, негов брат. И на другия ден...
Но той идва специално за това. Той по това време отдавна е в Италия.
Той идва специално в Пловдив за няколко дена. И използва именно това се пребиваване. Още на тази... То не е спектакъл, а на това честване, тържествено откриване на партийния дом. Тогава Злато е на първия ред, стои там, пляска и така нататък. И решава, че на следващия ден ще бъде Гелров негов гост в ателието, за да го рисува. И Сенка Бояджиева, неговата съпруга, специално се приготвя, суанира, влиза с един голям поднос с грозде. Единствено е допуснат само придворния, така да се каже в кавички, фотограф на Злати Бояджиев, Любо Жилков, за когото многократно споменавам тук. Той все още е жив на 92-3 години, който прави редица снимки по време на сеанса, който е дошъл самия Гелров.
Властта, казано в този по-обобщаващ смисъл, ти спомена, че не е смела така да посегне явно, видимо и агресивно под някакъв начин на устоените принципи. Но аз си представям, че тогава, разбирайки или не изкуството му и оценявайки какво всъщност е, каква е ролята му за голямото българско изкуство, те не са смели, може би, много да се занимават с него и все пак са така, някакво уважение са. Почитали са го.
Уважението идва в един по-късен момент, 61-а година, когато значи вече подред реди са почести, които получава и награди и така нататък. 61-а година, мисля, получава, става лауреат на Димитровска награда и народен художник и открива много голяма изложба в София и открива, забележете, не кой да е, открива Богомил Райнов. Значи Богомил Райнов, който първоначално е на съвсем други позиции, постепенно променя отношението си лично към Злати, говоря. Даже си окача в кабинета един прекрасен портрет, който Злати му прави. Та се стига до там, ето каква промяна, нали, какъв катарзис, ако можем да говорим за катарзис в душата на Богомил Райнов, той да открие изложба на Злати и да говори хвалепсия. Той, който преди 10 години при това го е съсекал.
А защо го съсича Богомил Райнов?
Ами, Богомил Райнов съсича цялата една изложба, която 47-ма година, мисли, или 49-та, така наречената румънска изложба на най-бележитите наши художници, които отиват на пленер в Румъния, стоят няколко месеца и като се връщат, правят изложба с това, което са рисували. Тази изложба, изложбата се провежда в галерията на художествената академия, но на третия ден тя е свалена. Именно заради това, че ни отговаря на новите постулати, които Белмостаков носи от Москва и които Вълко Червенков иска да наложи по най-бързия и драстичен начин. И тази изложба е много добър повод, за да покаже на цялата наша общественост и на всички останали художници да бъде за урок как именно не бива повече да се рисува. Ето това е
жестокото. Но човек като си помисли тази не само родословна линия, но естетическа линия. Николай Райнов, Богомил, Боян, да, така нататък. Много сложни са тези неща. Сложни в смисъл интересни. Хубаво е, че ги припомняш в книгата си.
Ами, ние трябва да гледаме нещата такива каквито са, да пристанем да ги украсяваме в една или в друга окраска, в синьо, в червено и така нататък. Нека да ги видим вече. Мина доста време и страниците се отварят назад и нещата трябва да се видят такива, каквито са били и как именно обстановката е влияла върху творчеството на художниците и въобще художественият живот как е протичал.
Какво беше отношението на Златю към властта?
Злато не може се каже, че имаше отрицателно отношение към властта, нито пък, че ги е венцехвалял. Примерно, Злато няма нито един портрет на хора, приближени около Тодор Живков, имам предвид Политбюро, имам предвид ударници, герои на труда и така нататък. Той рисуваше неговите персонажи и любимци бяха хората от народа, от четвъртък пазара, от главната улица на Пловдив. Намираше си ги и с най-голяма любов ги рисуваше.
Красимир Линков казва и е написано в книгата, която днес представяме от Димитър Пампулов, че златовите хоризонти може да изглеждат като раздвижени и диктувани от волята на природата и нейния създател форми и линии, настроения и съдби, но никога не са граници. Никога не спират въображението, никога не се изчерпват, защото неговият привидно ясен свят подхранва купнежа към тайнството и внушава, че всичко останало е суета. За златю чинарът не е просто дърво в картините, пише Матей Матеев, а той е негова философия. А Паул Константин, големия румънски художник, е написал и ти си го цитирал в края на твоята книга, да, че живописта на Златю е сътворена от съчинителни народни приказки, които включват големи идеи. Бих казал с неограничена модерна философия. Критиците винаги са се затруднявали да определят мястото на Златю Бояджиев, Брьогел, и са тръгнали от селския начин на мислене и от пасторалните сцени. Те са били възхитени от тях, но са заели общочовешки идеи. Златю представлява особен случай в историята на европейското изкуство.
Аз също го потвърждавам. И чак когато се занимах много обстойно с Златю в продължение на няколко години и не влезах дълбоко в неговото творчество, действително съм убеден, че Златю не е български художник. Той е художник, световен художник, европейски художник, с изключителни качества, които ние все още тук не можем да оценим. Но да се надявам, че времето, следващите поколения, а тази книга е насочена и към тях, за да могат и те да обърнат очи, за да видят какво наследство имат пред себе си.
Аз бих се радвала ти като автор на тази животопис за големият Златю Бояджиев и неговите видения на велик майстор да обиколиш много, ще кажа точно така, и градове и села, където хората не могат да се докоснат. Пък има хора, дето и не могат да си купат книгата, защото тя е изпълнена с не само с неговия личен живот, вътре многогодишната ни нова история.
Да.
Така че ти пожелавам едно пътешествие с тази великолепна книга на Женет 45 и ти предлагам да завършим много символично, защото Златю Бояджиев, въпреки така своеобразния си реалистичен подход към природата и човека, в него има и подтекстови неща. Да завършим с тази картина, рисувана през 1964 година Тримата бараци. Едни уловни облаци се спускат на Тайфеловата кула, която е на заден план, подобно точно на композиционното решение на възвишенията и силуетите на планините и облаците в Мона Лиза.
Да.
Аз правих такива...
Да. Разбирам ви.
Изключителна композиция в това решение на пирамидалната структура. Всъщност, тримата бараци, Васил Бараков, Давид Переци
и Златю,
рисуват на живо
на
Монмартър.
Ако мога да добавя, те никога не са били тримата заедно на Монмартр. Никога. Но Златю в главата си, в душата си, в сърцето си, той е приемал, че тримата са заедно. И е направила една неповторима картина. Връща се от Париж, сяда и рисува тази картина за един ден. Така ми е казвал синът му. Но те тримата никога не са били заедно на Монмартр. Ето, виждате, затова казвам виденията на Златю Бояджиев. Всичко е толкова истинско, защото той го е преживял, той е в главата му, той е в сърцето му.
До голяма степен големите събития, картини и артефакти и гениални неща се раждали в изкуството благодарение на тези видения. Защото този свят, в който живее артиста, не е буквално реалния свят, в който живеем.
Да. При Златю това много силно се усеща и то във всеки един момент ни кара да го възприеме точно така, като видение. Какво по-хубаво от това? светът около нас да бъде изпълнен със видения.
Къде се намира тази картина?
Тази картина е собственост на големия колекционер Боян Радев.
Ще отида специално да я видя в колекцията на Боян. Не, защото
той приотстъпи
съвсем добронамерено. Аз не съм я виждала в музеите.
Да, тя е в колекцията на Боян Радев. Той е приотстъпи за голямата изложба Тримата бараци, която беше през лятото в Софийската градска галерия.
Златю Бояджиев, виденията на великия майстор, представихме с Димитър Пампулов, авторът на тази книга. Започнал ли си следващата животопис?
Аз съм прекъснал, за да направя тази за Златю. Защото тук ще отворя пак една скоба. Виждах как хората около Златю се отиват и реших, че трябва много да избързам, за да завърша книгата за Златю. И прекъснах нещо, което преди това бях започнал. Но нека да остане за сега все пак в една тайна.
Облаци бездомни, сте като мен сами, скитници бездомни, с влюбени очи. Скитате в безкрая, мамени от вечността, в някаква омая, чудна самота. След вас на юг ще тръгнат платните мъгли, далеч от тук, където пролетта цъфти. Облаци бездомни, също като мен сами, скитници сиротни, любени очи. След вас на юг ще тръгнат златните мъгли, където пролетта цъфти. Облаци бездомни, също като мен сами, скитници сиротни, с влюбени очи.
Пътешествие в света на джаза. Време за джаз. Без резервации. В неделя с Петър Себов. Дарик.
Празниците вече започнаха с Volkswagen Caddy. Удобен както за работа, така и за семейството. Сега Volkswagen Caddy е на атрактивни цени. А идва и с подарък. Комплект 4 зимни гуми и алуминиеви джанти. Побързайте! Количествата са ограничени. За повече информация посетете най-близкия до вас Volkswagen Dealer. Caddy. От Volkswagen лекотоварни автомобили. Спиди. Възползвайте се от новата услуга Palet One.
Експресни палетни доставки на територията на България и Европа.
Фиксирана стойност за вашите палетни пратки в дългосрочен план.
Само сега. Атрактивни условия и доставка в рамките на 5 работни дни до и от Германия.
Спиди.
Телефон за заявки
07001-7001.
Palet One.
Експресни палетни доставки.
Платете не повече отколкото струва. Приложението «Приказки за деца» за iPhone разказва и пее повече от 150 детски приказки и песнички вместо вас. Свалете го сега!
Изберете компактен модел, ако обичате да е лесно. 5 врати, ако обичате да ви е удобно. Богато оборудване, ако обичате да ви е комфортно. И цена от 18 500 лева с ДДС, ако обичате да ви е изгодно. Ако обичате всичко това, изберете нашето специално предложение за Opel Corsa само до края на годината. Научете повече за Opel Corsa на opel.bg.
Opel. Wir leben Autos. Дарик.
Изложбите на седмицата.
Голямото лице на Сотбис, Тобиас Майер, напуска аукционната къща. Затова пишат западните медии във връзка с това, че всъщност напускането на тази голяма личност като директор на отдела за съвременно изкуство на Сотбис идва в момент, в който къщата всъщност е притиснат от инвеститори. Инвеститора Даниел Льоб, който целял да подобрят своите бизнес стратегии. Разбира се, това е големия бизнес на голямото изкуство в Европа. И успоредно с това пък Мексико Сити има нова галерия, в която е представена най-голямата досега частна художествена колекция на Латинска Америка. Изключително събитие ще бъде това, че ще бъдат представени творби на фондация, която притежава 2000 произведения на съвременни автори. Сред тях са и Кунс, и Ороско. Няма да ви изброявам всички. Друго интересно събитие, което научаваме от новините на ArtPrice BG, е това, че Лувърът, така нареченият Лувър в Абу Даби, ще бъде открит утре. Но след това разбираме, че всъщност това утре 2015 година, т.е. голямата, изключително голямата галерия музей, която ще бъде световен шедьовър, не само в арабския свят, вече стана ясно, че ще бъде открит на 2 декември 2015 година, а министърът на културата и комуникациите на Франция Орели Филипети всъщност го съобщава по време на посещението си в Обединените арабски емирства. Галерия Сезони представи изложбата колекция на Лука Бекяров с любов към изкуството. Една изключително стойностна и великолепна частна колекция на един от най-родираните и модерно мислещи хора в областта на информационните технологии. Движението към познание и себепознание, влиянието на семейната среда до голяма степен ни определят интересът и качествата на тази колекция, която зрителите на галерия Сезони успяха да се срещнат с нея, а Лука ни напусна през тази година. Изложба живопис, посветена на големия художник Тома Трифоновски, ще бъде открита на 3 декември. Тя е съвместна с неговата съпруга Светлана Трифоновска. Изложбата ще представи големи емблематични картини на Томата, както и по-камерни произведения на живописта от неговата съпруга Светлана Трифоновска. Тома и Светлана Трифоновски ще покажат своите работи в една символично обща изложба, която е свързана и с личен празник на Светлана и с 3 години, откакто го няма Томата. За всички, които се интересуват и имат отношение към този автор, изложбата ще бъде открита в клуб галерия Фоторепортер. Това е в подлеза на Министерския съвет. от 2 до 10 декември великолепна изложба на български художници от 19 и 20 век в галерия Ракурси. Акцентите са картини, маслени платна с датировка края на 19 век. Аз ще ви избора само няколко имена. Ярослав Вешин, Борис Георгиев, Васил Стоилов, Борис Денев, Йордан Гешев, Илия Петров, изключителният Петър Морозов, обичания много от мен Бенчо Обрешков, Марио Жеков, Найден Петков и не на последно място Димитър Казаков. Най-големите или едни от най-големите. С цели 40 произведения в столичната галерия Ракурси. Вие сте в часа на Синята мъгла, аз съм Райна Йотова. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I'm wishing on the rainbows that I've seen. I'm wishing on the people who really dream. And I'm wishing on tomorrow when it'll come. And I'm wishing on all the loving we've ever done. No, I never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all. Казваш, че се чувстваш изцапан.
Да. И доста хора го споделят същото усещане. И слава Богу, че творческата ни работа ни позволява да избягаме от злободневието, от тази некрасива среда, в която се случват нещата и София.
Ти влизаш в нещо, за да се изцапаш или някой агресивно те залива с нещо и ти не можеш да се справиш това?
Агресията всъщност навсякъде, ако я погледнеш, тя е болезнена агресия. С липса на чуваемост,
на микрофона,
липса на общуване, нормално, човешко. Като се говори за нещо, се измята в друга посока, само и само да не се отговорят на въпроси важни, съществени, които хората ги вълнуват. Това си е мръсно, както да го погледнеш. Не е чисто.
Общо взето се смята, че художниците трябва да си рисуват и много да не се интересуват от така политическите платформи, игри, да кажа.
Как да стане това? Нали всъщност те са най-чувствителната част на едно общество. Те ако не реагират и не чувстват, кой тогава? Тези с дебелите кожи ли? Ще почувстват какво правят. Те няма да го усетят. Или пък ще се правят, че не го усещат. И затова ние го усещаме болезнено.
Ти не се интересуваш от политика или не искаш да говорим за това? В културно предаване си.
Точно.
Добре дошла в часа на Синята мъгла.
Добре, благодарим за поканата.
Не искаш да говориш, защото нямаш отношение, защото смяташ, че е безнадежно или защото не искаш да коментираш по други причини?
Защото смятам, че когато човек си върши добре работата, това е най-важното и най-градивното за обществото, както и за него. Повода да бъдем тук е нашата изложба с Тео. И красотата, която ние споделихме между себе си и успявам, надявам се, да я предадем на публиката на галерия Париж Москва, е достатъчна, за да освети хората с чистота, с доброта, с полезност и с развитие в бъдеще, тъй като и нашата тема модули, която ужасно чаровно присъства в устата на и в сърцето на Тео като модуле, защото той е изключително артистична натура, която умее със своя талант по някой път да даде тук там някое друго ударение на думата, придава му различен смисъл. Модула е една изключително красива и градивна единица, каквато трябва да бъде всеки в едно общество. Мисля, че всеки я намира за себе си как да я ползва тази градивна единица. Аз съм я ползвала чрез лампите и модулите в изложба Модуле.
Заглавието, има ли в заглавието намигване?
Ете, това е. Той го намигна обаче.
Тя не се дърпаше.
Аз признавам, обаче, че го усещам, но не е в моята уста.
И нищо, дали ще ти казваш модули, аз си казвам
разбира
модули.
Разбира се, така модули, си и съгласувахме.
Модули. Така де.
Така си и съгласувахме. Освен това, ако може да добавя хубавото изказване на Тео за художниците, наистина е така. Ние сме изключително вибрационни и сетивни хора, но смятам, че такива са всички хора от областта на изкуството. При нас творческия процес е много спокоен от гледна точка на това, че когато не си в колектив, тъй като има и много творчески общи, в изобразителното изкуство става дума изящно и приложно, действия, които се правят от колектив, от група, заедно. Но когато това в типичния случай не е така, художника решава сам, работи сам, придвижва сам проекта си. Най-накрая, когато той е готов, очаква публиката да го види, да го адмирира, да го хареса, да го критикува или нещо такова. Смятам, че тук трябва да подчертаем усилията на всички останали видове изкуство и на всички други творци, наши колеги, като балетисти, танцьори, актьори и музиканти, които работят в момента и никога сами. Тоест, ние сме малко по-различни в вглъбяването, което имаме шанс да чувстваме, правейки нашето произведение. Може би писателите имат такива моменти, не знам. Какво ще кажеш?
Ами не само. Знаеш ли, целият процес на всеки творчески процес е вътрешно състояние. А това, че всъщност се работи в колектив, група и се подава и се връща това настроение, си е цяло чудо. Как една група от хора да работят същевременно в една и съща посока. Така да обединят вибрация и чистота на мисъл, да обединят в една обща точка. При нас това не е абсолютно самостоятелен процес. Аз от разстояние усещам какво ти те вълнува в съзнанието ти.
Как става? Това ще разберете след
това е
новините в 1:30 и двамата са с много красиви имена Багряна и Теодор.
българското национално Дарик радио.
Часът е 13.30, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
Шофьор бус на дете е възрастен мъж, чакащи на спирката на градския транспорт в подлеза на НДК. Пострадали са 61-годишен мъж и 13-годишният му внук. Двамата са откарани в болница без опасност за живота. Шофьорът също е бил откаран в болница. Автомобилът, управляван от 52-годишен мъж от Перник, е влязъл в тунела на НДК от 5-те кюшета, точно на завоя в подлеза. Шофьорът изгубил контрол над автомобила. Тогава изкъртва 7 бетонни колчета на спирката и удря намиращите се там 61-годишен мъж и 13-годишният му внук. След като видял какво е причинил, на шофьора му прилушало и се наложило линейка да го откара и него в болница. Прави се тест за алкохол на шофьора. Автомобилът Форд е спрял на десетина метра от спирката. Очевидци разказват, че рядко в тунела се заледява. Временно е затруднено движението по пътя София-Самоков в района на Златната рибка поради тежка катастрофа, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Препоръчва се водачите на автомобили да използват обходен маршрут през село Долни и Горни Окол или Ихтиман, София. 51-годишен биш полицай се опитал да качи насилствено в джипа си 9-годишно дете в Ловеч, ядосан от удар със снежна топка по колата, съобщава Дневник БГ. Инцидентът е станал събота след обяд. От полицията съобщиха, че е образувано досъдебно производство за отвличане, като деянието не е завършено. Три деца играли със снежни топки на улица в централната част на Ловеч. Една от тях ударила случайно преминаващия автомобил. Водачът слязал и ги подгонил, успял да хване 9-годишния Цанко, опитал се да го вкара насилствено в колата си, но свидетели на инцидента го спрели и повикали полиция. Майката е подала жалба. Мъжът е с високо кръвно и не е задържан. Участниците в инцидента ще бъдат разпитвани в началото на новата седмица. Чужбина. Украинската опозиция организира днес в Киев многохиляден митинг, въпреки забраната на окръжния административен съд да се организират от днес до 7 януари. Митинги на големите площади и някои централни улици на украинската столица опозицията насрочи за днес така нареченото Народно събрание. Край паметника на Тарас Шевченко в Киев вече се събират хиляди хора, привърженици на евроинтеграцията на страната. Хората се събират на булевард Шевченко и имат намерение да стигнат до площада на Независимостта, където в ранните часове на вчерашния съботен ден силите за борба с безредиците жестоко разпръснаха антиправителствена демонстрация. За сега около събралите се за протеста не се вижда полиция. Хиляди демонстранти има и в новата, така наречена база на митингуващите на Михайловския площад, който се намира на около 500 метра от площада на Независимостта, наричан от украинците Евромайдан. Няколко стотин души има и на територията на Михайловския манастир. Един от лидерите на опозицията, Арсений Яценюк, призова днес украинците да дойдат на Народното събрание край паметника на Шевченко и да се включат в шествието към Централния площад. Той заяви, че събранието няма да се разпуска и заяви, че протестите ще продължат, докато премиерът Микола Азаров не подаде оставка. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg. През следващото денонощие времето ще бъде облачно, с валежи от дъжд, слаби в северна и по-значителни в Южна България. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад, който при вечер ще се ориентира от север, северо-исток и в източните райони ще се усили. Към края на деня от север валежите ще започнат да спират, облачността да се разкъсва и намалява, най-късно в Югоизточна България. Минималните температури ще са между минус 1 и 4 градуса, максималните между 3 и 8, в югозападните райони до 10 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините. Виж новините. Dariknews.bg. Новините с име. Вие сте в часът на синята мъгла с Райна Йотова. Когато друго време и другаде няма.
И двамата са артисти и паралелно със своята творческа дейност са преподаватели в Националната художествена академия в Нов български университет. Доказателство, за което бяха многобройните млади хора, които уважиха своите учители. Това е написано в сайта на галерия Париж-Москва. В изложбата редом до авторските бижута на Тео стояха и творби на негови студенти, инспирирани от модула като композиционен елемент. Написани са, разбира се, истини, защото за кратко бях там. Просто да не повярваш, но така или иначе интереси от други медии към изложбата. За Баги знам много малко, защото не се познаваме и няма да чета преразказани биографии, но е интересно за мен така, този тип изложби са много особени и много трудни, защото това е все едно да изтанцуваш едно танго. Тандема предполага изключително артистична и духовна близост с този, с който се показваш.
Абсолютно, да. И хармония. Иначе не би се получило.
Иначе как ще се съберем ефект заедно, ако всъщност ние не се припознаваме като близки? Едно сме учили. Едно път ще водим и вървим нататък. Баги е по-малка от мен и като батко аз се чувствам много по-ласкан, че едно такова младо момиче работи заедно с мен. И като каза това, че всъщност студентите са ни уважили. Не, напротив. Не студентите са ни уважили. Ние си уважаваме студентите и удоволствието, че те се заиграват с нашите модули и присъстват в процеса ни, творческия и преподавателски, или там учебния процес, както го да наречем, за мен е най-нужното и полезно нещо, което се случва. Ако не посадим семенца в тяхните ниви, какво да очакваме утре? Те са толкова чисти и неподатливи на измама, на лъжа, и за това откровеното отношение, което аз и Баги имаме към студентите ни, те го лавят.
Много романтично.
Ема така е. Как иначе? Иначе не си заслужава да си преподавател. Много по-интересни задачи има други, освен да си преподавател.
Искам да кажа, ако може, че откровенно отношение означава, че когато нещо не е добре, то се казва, че не е добре.
Истината и само истината.
Абсолютно, да. Мисля, че белият цвят, който преобладава на 110% в пространството на нашата изложба, е цвета на истината също.
В деня, когато се откриваше изложбата ви, беше вълчи студ.
И бял.
И заваля сняг.
Заваля сняг. Тръгнах с едни бавни мисловни крачки в посоката на вашата изложба. Двама полицаи ме спряха. Казаха, не може да минете. Отидох от другата страна. Казах и от... Нали, смисъл, че така, не може да се мина оттам. Естествено, аз казвам, аз съм журналист, така покажете карта. Къде отидете в това време? Ме питат те. И аз казвам на изложба. Диня ме гледа много странно. Другия, вие луда ли сте? Тук след малко ще стане страшно, на каква изложба сте тръгнали. И защо там отсреща искате да отидете? Там няма изложбена зала, казвам. Не, там е галерия Париж-Москва, нали, в дома на Москва в София. Един от полицаите не знаеше къде е сградата. Помисли, че си измислям това с изложбата. Казвам, ако не вярвате, може да дойдете с мен. Разбира се, показах карта и така нататък. И продължавам аз своя път и видях колко много хора са дошли на изложбата ви, което много ме зарадва, защото протестно и студено и тъмно и зимно, и човек трябва да има много голям обич и интерес към изкуството наистина, за да направи тази крачка дори в чисто физически план. Влизам вътре и аз казах на собственицата на галерията, че за първи път виждам такава чистота и такава светлина в тази галерия. която не идваше от осветителните тела, а идваше от...
От хората, които бяха,
да,
там.
Да, и от... Не само... Идваше си от вашите работи, тази светлина.
И страхотно признание. А,
написах ли ти го?
Написам.
Не лъжа също. Наистина човек влизаше в един друг свят и си казвам, как с няколко модула, нали, и светлина, и мисъл, разбира се, защото това е основното, двама артисти, дизайнери, или аз не обичам думата приложници, затова не ви наричам така, защото, но иначе може да се занимавате с приложна магия, това е друго, как променят усещанията за света. Представете ли си, ако ви се даде такъв проект в по-глобален план, така да промените светлината и ситуацията навън?
Ами да идва проекта, да ни го дават.
Мабаги, когато нещо е решено в малък мащаб, то е решено и в голям. Така че ние сме си свършили, дали сме заявката, а това е въпрос на време да дойде. Така че спокойно, ще дойде. А в този ред на мисли, който Ренката сподели, че полицаите не са вярвали, нали си даваш сметка какви различни светове обитаваме? Една група...
Това е на много малко разстояние обитават различните светове.
Точно така. Едни са се оградили с огради, с стени и треперят вътре в душиците им мрак и ужас, защото някакви студенти искат отговори.
То не е само за това.
Ми за морал и реч, за чистота, за светлинка. Е, те не могат да разберат тази малка изконна разлика, че светлината и мрака винаги са едно до друго и те са избрали позицията да стоят в тъмната част.
И какво беше това с мрака и с Хамлет в другата държава, която обитаваш?
Има нещо гниво там, но мисля, че по-гнивото е тук, на съвсем близко място до галерията Париж-Москва. И крайно време да помисля...
А ти си тук и заради събитията, не си в Дания, не само заради изложбата си.
Ми не мога да бъда на друго място, където съдбините на България са така помляни. Да биеш през 16 години децата на София и на България е най-малкото непощено. Ето, че не са ги били, не са ги били, само ги покървавиха, всъщност това не е бой. И това ме мъчи, тързаеме. И не съм единствения. И хубаво, че слава Богу, такава ми е работата, че с удоволствие работя. И каква работа е, ако работя с удоволствие? Значи не работя, аз се забавлявам.
За хората, които може би очакват да анонсираме съдържанието, не само формата емоционална и буквална на изложбата, какво могат да видят от теб в съжителство с Тео в тази изложба? Показваш какво? Ти как ги, как ги наименуваш, как ги заглавяваш тези модули? Аз ги наричам състояния.
Могат да се нарекат състояния. Моето лично състояние и удоволствие от тази изложба е глътката въздух, която е много приятно усещане. Говорейки цяла година и следващата учебна година отново от началото за това какво може да се получи, какви възможности дава модула, какво удоволствие да го поместваш в различни планове.
Багино, за тоя модул има идея за какво. Това не е просто модул, това не е просто форма. Идея за какво даваш?
Идея за възможността непрестанно човек да гради и безкрайно човек да гради. Като подгради, разбирам много широк смисъл. За останалите, за себе си, да успява да изказва. Това е примерно един лев. Това е една нота при музикантите. Това е квадратен метър при архитектите.
Какво трябва да има в едно изкуство, за да ти задържи погледа, за да ти спре ухото, за да ти се фокусира сърцето? Първото, първите сигнали на нещо, с което се срещаш в изкуството?
Това е много сложен въпрос. Аз ще започна да му отговарям. Трябва да прозира, да се вижда, да се чува, да се разбира, да се излъчва и да влияе усещането за професионализъм. Дори простото око и човек с по-нерегулирано виждане към нещата от изкуството приема винаги по-добре нещата, които са професионално направени. когато те са съвсем систематични или когато те са хаотични. В този смисъл смятам, че таланта, с който всеки от нас се ражда, е добре, когато в съответната доза всеки го възпита, каквато е нашата роля в голяма степен с Тео също. Кажи го на микрофон, да не е като шушукане зад слушателите.
Па как ще си шушукам, предуважаваме слушателите повече от всичко друго. Въпросът е, че питаш до кога. На 8-ми включително изложбата продължава, а на 9-ти си събираме нещата и ги носим в приложното училище.
Тоест студентите преди да отидат да купонясват, да минат през Раковска номер 92, където на кюше да употреба този турцизъм, се намира столичната галерия Париж-Москва. Баги иска нещо да пише. Добре. Лили Балева, директорът на
нашето приложното
училище, която е рожденничка.
Има изложба в галерия Средец.
Да, и скоро ще бъде мой гост, защото отдавна я обещавам.
Поздравия. С най-топли чувства и двамата сме завършили това училище, а тя дойде млада учителка в училище.
Ох, как си я спомням, толкова млада и хубава.
Такова гадже беше.
И толкова е сериозна и хубава сега.
И какво училище направи през последните години?
Бива си като директор. Направо изумително. Да. Не се надяваш на какви способности.
Та тя възможно има идеи.
Да представя автори, които са завършили училището. Доколкото знам, Жоро Янков, професор Жоро Янков, също ще се представи. Ние имахме честа да бъдем поканени от Лили. И галеристката е също много активна и тази инициатива и харесва и допада и ще представят, т.е. нас ще представяме и ще зареждаме. И то е най-нормално да зареждаме по-младите ни колеги с това, което нас ни вълнува, дано да продължи нататък. А онзи въпрос, който ти отправи към двама ни, относно какъв е процеса, ами изкуството всъщност идва от думичката изкусно. И когато, независимо в какъв жанър, независимо каква медия се ползва, първото трябва да е изкусно, да е естетично. А естетично всъщност е любов. Нищо повече. Ако не обичаш това, което правиш, никаква естетика няма да се случи. Забавлението всъщност чрез чувства и мисъл да изразиш себе си, да изкажеш позиция.
Абсолютно
да изкажеш...
съм съгласна. Точно така е. И тук си записах нещо, за да не го забравя, в абсолютно продължение според мен на това, което казваш ти. Заглавието на нашата изложба и повода за нашата изложба, т.е. модула, е нещо, което ти, чрез което се конструира красота и естетика, ако мога да го нарека.
Ех, че хубаво.
Невидимата, видимата и невидимата тухличка на съграждането пък за мен е една нова естетика.
Знаеш, това съществува. Ние нищо ново не сме измислили, само формата ни е такава. Без система, структура, обществото, клетката, човека, целият свят няма да съществува. И не само правим нашата гледна точка, представяме. Нищо повече.
Абсолютно.
Светлинката къде е?
Светлинката къде е? Светлинката е там, където е най-големия контраст, както каза Тео преди малко, между истината и...
Или истината.
И другата дума, която каза в едно произведение на изкуството, всички знаем, че там, където е най-черно и най-бяло е центъра и е светлината, и да пожелаем на всички хора да се умяват в истински и преносен смисъл, когато се захванат с нещо, да пазят една малка част от листа чисто бяла.
Обикновено Тео не се обгражда с тъмни субекти, обикновено избира светли хора.
Сигурно, защото съм много черен вътре.
Светлинката къде е?
В центъра. Оттам лъчи, оттам пръска светлинка и зарежда. А няма да я видим, ако не беше тъмно. И е точно, точно както трябва да бъде. Как ще знаем какво е светлина, ако няма тъмното около нея? Битката е много яка в момента. И аз преди малко ти казах, че накрая винаги е най-тъмно и най-светло.
Багряна Тасева Теодор Лучев в столичната галерия Париж-Москва със своята изложба проект Модуле. Милена Йовчева остава на звукорежисьорския пулт, защото започва спортния Дарик след обед. Бяхте в часа на синята мъгла с Райна Йотова, когато друго време и другаде няма.
Българското национално Дарик радио.